Gure hizkuntza ez ezik, gure lantresna ere bada euskera, eta gaur gainera asteko, ba, lehendabiziko aztergaia izatea nahiko genuke euskararen erabilerari buruz, erabiltzen dugun euskararen kalitateari buruz, bueno, gizarte era bat elebiduna lortzeko eman beharreko urratsei buruz eta hizkuntza eskubidei buruz hitz egin nahi dugu gaur, baina baita euskaldegien etorkizunaz ere eta guzti horri buruz hitz egiteko gurekin da Mertxe Mujika, AEK-ko koordinatzaile nagusia. Egunon, Mertxe.
Egunon.
Bueno, uda gain gainean dugu, urtero bezala AEK-ak bere eskaintza kaleratu du, esate baterako, familia barnetegiak, ezta? Iruditzen baldin bazaizu, zer diren gogoratuko dugu, zer dira familia barnetegi hauek?
Familia barnetegia da guraso eta seme alaben artean euskara saritzeko ohitura sendotzeko antolatzen dugun barnetegia. Eta barnetegi horretan begirale eta hezitzaile prestuekin aritzen dira seme-alabak eta seme-alabak hoiekin dauden bitartean familia helduak esango nuke eskolan daude euskara klaseak jasotzen. Beti izan dugu aparteko porraldia dela eta aurrak eta gurasoak elkarrekin eta lehen esan dudan moduan euskara erabiltzeko bintzete ohitura aldaketa hori emateko eta familian euskara izatea hizkuntza.
Eta nabaritu duzu horrelako ekintzaren ondorioz familien hizkuntza ohiturak eta aldatzen direla?
Hombre, gure txikitasunean nik esango nuke baietz, ez? Gu eskaintza honekin ja urte batzuk daramago eta urtetik urtera gainera familiak aldatu egiten dira eta gainera ahozago egindako propaganda batetik etortzen dira asko esaten dutelako, ohitura horiek aldatu egiten direla eta gainera umeak ere umea gainera hiru urtetik lau urte, 12 urteraino izaten dira eta hoientzat ere oso barnetegi emankorra da ze ikusten dute hori familian eta eskolatik kanpo ere gune natural batean euskaraz erabiltzeko aukera dagoela, ez? Beraz, nik esango nuke baietz, beraz alegintzo egiten dugu aldaketa hori emateko.
Esaten duzunagatik Mertxe, hiru urteko aurrek erartzen dute lau urtetik aurrera izaten da. Lau urteko aurrak
familiarekin batera.
Eta noiz izaten dira barnetegi hoiek edo nola antolatzen dituzue zenbat egunekoak izaten dira?
Izaten dira 12 eguneko barnetegiak eta Foruan, Adunan eta Zugarramurdin. Hiru leku zoragarri, hiru leku kalean eta nonahi euskara entzuteko aukera izango izaten dute eta hori esan du eta hoiek antolatzen dugu Uztailan eta Abuztuan. Uztailaren 18tik 29ra eta Abuztuan 15tik 26ra, Uztailaren 4tik 15ra, osea aukerak bat baino gehiago daude.
Interesa duenak pentsatzen dut AEK-ako web orrian edo ikusi dezakela izen emateko aukera izango duela.
Gure web orrian www.aek.eu ero bestelan gertuen daukan euskaltegi batera hurbildu eta antze emango diote informazioa ni baino askoz ere zehatzago seguramente.
Bueno, ze egia da, ez? Udak eskaintzen du aukera, pixka bat euskararen inguruan trebatzeko, kursuan zehar ezin izan duten entzat eta bar. Eta baduzu beste aukera bat, esan dezagun kirola ere maite duten entzat, ezta? Barnetegi ibiltariak antolatzen dituzuelako.
Bai, hori ere da beste udan, beste ezaugarri bat martxan jartzen, beste barnetegi majo bat martxan jartzen dituguna, oinez eta bizikletaz, ez? Oinez egingo dutenak, ero nahi dutenak, Muskizen abiatuko dira, eta amaituko dute beraien ibilbidea 15 egunetan Angelun, beraz Euskal Herriko kostaldea zeharkatuko dute, hain balekutati pasatuko dira, eta kostaldea eta mendi apur bat ere ikusiko dute. Eta bizikletaz joango direnak, horiek hasiko dira kostaldean, Zarautzen, eta barnekaldean amaituko dute Sakanan, Uztailaren 30tik Abuztuaren 13ra, eta egia esan itsasoa eta mendia eta hortzi paraje zoragarriak kulturaz gozatzeko eta guztietan desde luego euskara praktikatzeko aukera ezin hobea.
Eta gero pentsatzen dut gehiegi mugitu ezin duten entzat bestelako ikastaroak ere izango direla, ez da, udan ikastaro trinkoak,
online ikastaroak. Horretaz aparte, barnetegietan ere guk euskalduntze barnetegia deitzen ditugunak, maila batek gainditzeko, ero titulo bat eskuratzeko ba, prestatzeko, eta bar, eta baita ere, gustatuko litzaidake aprobetsatzea menagoela, baita ere esateko, iparraldean ere gubernetegiak antolatzen ditugula, Euskalduntze barnetegiak eta zuberabaz praktikatzeko barnetegia. Ez harritan, hori, ba, egoaldeko eskaintza eta hori, baina bueno, gu Euskararen lurralde osoan ari gara, eta iparraldean ere ba, aukera badago, eta gainera, ikasle batzu bai egiten dute, baita ere, ba, bueno, ba, beste leku batera, beste toki batera ezagutzeko aukera horretaz baliatu, eta ba hori, ba, muga bestalde bata bestia, ba, ba hori, zer ikasi begoten da. Hortaz, ba, egoaldean, iparraldean, ba, aukera, ba, euskera ikasteko eta praktikatzeko udan ere.
Proposatzen du AEKak. Bueno, berehala itzen dago euskaltegien etorkizunaz, ze iritzi duzun, nola egin pixka bat, ez? Ba, helduak eta euskarara gerturatzeko. Baina nahiko genuke hitz egin zurekin, aprobetxatu gurekin zerala Eusko Jaurlaritzak aurkeztu berri duen txostena zere aritzeko. Txosten horrek jaso dituen aurreikuspenen arabera, 2026 garren urterako, 20 urte barrurako beraz, herritarren 50% euskalduna, euskalistuna izango da, ozta, baino egia esan erdira ere ez da iritsiko kopurua, 49 gakotx bostean geldituko delako. Zer da, konformatzeko moduko kopurua da, beste helburu batzuk ere jarri beharko genituzke, nola ikusten duzu Mertxe?
Hombre, konformatzeko kopuruak, ba, ni desde luego erantzuna da, esetz, ba, ez da konformatzeko kopuruak, ba, batez ere, AEKaren zeregina, ba, Euskal Herri osoa berreskuratzea delako. Baina bai uste dut, badala, bueno, bintzet, markatzen du aurrera begirako dinamika bat, ero lehentasun marko bat, ero horretarako bai uste dut dokumentu hori baliagarria dela. Konformatzea ez, baina horretara heltzen bagara, eta langa hori pasatzen badugu, ba, oso ondo.
Iruzen zaizu ibilbide bat edo markatzen dula dugu, no?
Hori da, bai. Guk dokumentu hori bere momentuan ere esan genuen, dokumentu batera gehia dela. Askotarikoen artean landutako dokumento bat, horregaitik, ez? Osa, bakoitza gero langa finiko du leku batean, baina askotarikoen artean landutako dokumento bat denez, ba, alegin baten emaitza ere ba, badela esango nukenik, ez? Eta gero, beti esan duguna, hori aurreratzeko behar beharrezkoa da plangintzak eta baliabideak zehaztea. Dokumento horretan hainbat punto garrantzitsuak azpimarratzen dira, eta claro, guke gure ekarpena eta gure lanketa eta hori, ba, asko egin dugu helduen euskalduntze ba, ikuspuntu horretatik, ez? Eta gainera esango genuke, bueno, helduen euskalduntza alfabetatzeak duen baino potentzial handiagoa ondinok izan dezakela, ba hori lehen esan dudan moduan, dokumento horretan agertzen diren bestelako arloetan ere, ba, ondo eta indarrez eragiten bada, eta bestetik, ba, bueno, euskaltegietan ere abiatutako hobekuntzetan sakontzen jarraitzen modugu, eta guzti hoiei desde luego erantzuteko eta aprobetxatuko dut gaur hemen nagoela, ba, ezinbestekoa da, ba, bestea beste euskaltegi sare egonkor eta normalizatua. Eta gero, ba, hori ere sarritan esan dugu, ba, holako dokumentuak importantea dira, baina ere importanteagoa dira urrengo pausuak ere zehazten hastea. Eta pauso horiek ere elkarlanean eta adostasunean eraiketzen badira, askoz ere emaitza hobeagoak izango ditugu, ez?
Plangintza orokorrago bat beraz, hemendik eta aurrera begira, eta ba, alde guztiak kontutan hartuaz eta iritzi guztiak jasoaz.
Hori da, hori ez, osea, hausnarketa asko oso gauza interesgarriak eta eraginkorrak eta planteatzen ari dira, baina urrengo pausora salto egin behar dugu.
Bueno, azken aldian D ereduak ere emandu zer esana, ez da, batez ere 2015 Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak lehen hezkuntzako laugarren mailako eta DBH-ko bigarren mailako ikaslei egindako ebaluazio diagnostiko horren arabera okerrera egindulako euskara mailak, idatzian eta ahozkoan ere bai, ze pentsatu ematen dizu zuri horrek?
Ba, hombre, kezka, bai, zalantza barik, ez? Baina ni kezka horretatik haratago joko nintzateke eta lehen esan dudan moduan, osea, diagnostikoak eta hausnarketak eta hoiei eginda daude. Arlo askotan gainera hoiek diagnostiko hoiek eta bat egiten dute, beraz neurria jarri behar dira. Euskara nik uste dut ikusgarri egin behar dela, dana baino ondinok askoz, askoz gehiago. Azken finean, olako emaitzak ere behar badak gizartearen isla ere badira, ez? Osea, leku askotan euskara kosta egiten da ikustea, entzutea, naiz eta asko egin da, eta eskerrak, asko egin denez, ba, heldu gara, heldu garen tokira, baina aurrera egiteko, ba, lehen esan dudan moduen, osea, goazen, eta ba, hori salto bat egin, eta ausnarketatik haratago joateko, eta hori dan, eta eragile guztiekin, eta gero gainera, ezin da, bueno, eskolari gauza bat eskatu, besteari beste bat, ez, osea, guztiok norabide berean lan egin behar dugu. Azken finean, arlo guztiak ikutzen ditu euskararen ezagutzak eta euskararen erabilarak. Beraz, ezin da plangintza bat eskolarako, beste plangintza bat lan mundurako, bueno, egin behar dana da plangintza orokorra lehen esan duda moduan, azken finean. Beste lan guzarritan gainera olako bereizketak eta egiten ditugu, ez? Eta azkenean, bueno, euskara eskolan, da gainera hor emaitzak ez badiran nahi ditugu moduan, ba, sortzen da, ba, olako, ez, jo, eske, hau ez doa ondo. Eta, bueno, ba, zer hobetu asko dago hori zalantzan, ikastu zalantzan jarriko gainera eguneroko lanean ikusten dugu, baina bueno, aurrera ere asko egin dugu, beraz goazen denbora guztian aurrera, ez?
Bai, zeola, polemiketan hasita egazterketaren inguruan ere sortu da eztabaida, ezta? Planteamentu hori aldatu behar ote den.
Bai.
Ez ote den zu uste duzu?
Hombre, nik uste dut, ba bai, horrere, ba, aldaketa batzuk egin beharko dira. Egara, 16 urteko gazte asko joaten dira azterketa hori egitera, eta claro, azterketa bat bakarri daukate buruan, eta segun ze gai jartzen den, eta hori da noi, ba, gero, emaitza olakoa da. Sarritan, eske, gaitasunik, ez gaitasun, izkuntzaldetik gaitasunik, baizik eta bizitzak ematen duen eskarmentua erosagutzat, hortik abiatuta ere, segun zein dan gaia hori desarroiatzeko, eta uste dut, 350 hitz direla, bueno, ba uste dut badagoela horre zerra osnartu eta hori da noi. Nik uste dut dana dela euskara olako kontuekin beti polemikaren bat sortzen da, ez? Ero emaitzak ez dakiz zer eta jo batzutan nik uste dut ere eztabaida pur bat artifizialak ere izate
sortzen direla, bai, sortzen ditugula. Direla,
bai, hori da eta azkenean jendearen imaginarioan geratzen dana da euskara zalantzak, gatazka,
dereduak ez du balio, ega azterketak beste hau,
hori da. Eta horri buelta eman zaio. Euskarak balio du gauza askorako, osea, zema jente dabilen euskara ikasten eta gainera ikasi egin du, euskaraz bizi da, posi bizi da, beste mundu bat zabaldu zaio. Eskolen, zema familietara heldu da euskara eskolai esker eta hori da noi da atarain behar dana eta modu positiboan ez komplazentzian jausita, inundik inora, baina hortik atara eta benetan daukan baliabidade eta potentzialidade guztia da. Eta neri jo batzutan, ez, olako kontuak, eta batzut hartzen dozu igual egunkari bat, erolakoa, eta olako, ez dakit hartzen dozu, eta olako esaldi batzuk, eta inozu, jo, azke, askoz gehiago gauza positiboak eta zema jente, hori lehen esan dudan moduan. Osea, helduei eskolduntzen alfabetatzeri esker, euskarak irabazi ditu, eta hori ez da guk esaten duguna, baizik, eta ikerketa batek esaten dau. Ehun mila ikaslero, iztunero gehiago irabazi dituela, eta horrek zifra izugarria dira. Osea,
eta bueno, hartu dezagun alde baikorretik hortaz, euskaltegien etorkizunaz, esan diguzu sare egonkorretan normalizatu bat beharko litzakela.
Hori da. Bai.
Hori nola ikusten duzu zuek edo nola visualizatzen duzu edo
ba, argi eta garbi, visualizatzen dugu ba prekaritate horretatik alde eginda. Normalizatu esaten dugunean da baliabide ekonomikoak dagozkigunak, ez gehiago, ez gutxiago, hoiek eskuratuta eta hoiek eta horrek ba, bide bat eskatzen dau eta bide hori gainera elkarlanean egin behar dugu lehen esan dudan moduen, baina gaur egun dokumento askotan zango nuke, eta bueno, eta gizarteak ere gainera hori ja bere referendua eman dio, euskaltegietan ikasle goraka da, dago une honetan, baina horretarako behar duguna da hori. Euskaltegiei bueno, ba, dagokiguna eman da, eta horrek baliabideak badakigu nondik datozen, beraz, deizu zena ere ba, une honetan ba, hori, ba, gure egoera ba, bideratu eta konpondu egin behar dela, eta horrela baita ere.
Erakundei egiten dizu gai hori da.
Eta gainera be hori ere ba, akuile bat izango da, ba, hainbat dokumentotan, hemendik aurrera zer, eta holako dokumentotan agertzen direzen helburu edo helmuga horretara heltzeko.
Horre, bueno, beti egiten den galdera bada, ez da, nola erakarri euskarara kasunetan helduak, ez da? Euskaraz bizi ez direnak, bueno, ba, beste leku batzuetatik etorri direnak, orain azken aldian gainera, ba, etorkinak ere asko ditugu, ez da? Hoiek, ez dakit hoiek diran urrengo erronka AEKarentzat?
Erronkak dira, etorkinak heldu berri direnak eta oindela asko heldu
zirenak,
iritsi zirenak eta hemen hori bizi direnak aspalditik eta on bueno, ba ondinok pauso hori ez dutenak eman, ez? Erronkak hoiek dira, lehenbe izan dira eta izango dira, oza, gainera, ba, nahi badugu herri hau ba, elebiduna izatea ez dakienak ikasi egin behar dago. Eta esaten dugunean ikasi egin behar duela, desde luego, helburua, hasierako helburua gutxienez, ez da ze bat, ero, egadun bat, ero, lakoa, ez. Euskara entzun eta irakurtzen duenean ulertuko dagoena, eta euskaraz, balkarrizketa bat izateko gai izango dana. Eta hori bada A bat ero B bat beraz sarritan, eta hori nik uste dut ere aspaldian kontuatu ginela honetan ari ginenok, helburu holako helburuak ere badaude, jente asko etortzen da une honetan euskaltegietara A bat ero B bat eta eskuratzera, eta hori da guk behar duguna da, eta horretara eta erronka hori da euskaraz komunikatzeko, horretan ba hori, eta oztopo estana izango euskaraz hitz egiteko eta hor dago gure erronka nagusietarik.
Maila apalagoetatik hasita, ezta? Alor guztietan.
Hori da. Eta hori, baina hori, etor dadila euskaltegira erakargarritasuna nik uste etortik ere etorri behar dela. Bueno, esango nuke gainera azkenengo urteetan hori gero eta gehiago emoten ari den kontu bat, hor dator baita ere mailak egiaztatzeko kontuak eta be, ja ez da ega bakarrik, baizik eta tarteko beste maila batzuk ere badira. Eta bueno, hor ere apurka-apurka emoten ari da olako eraldaketa, eta hori nik uste do gainera nabari dela gizartean, eta matrikuletako kopuruetan hori ikusi ere ikusten dela. Eta gero nola erakarri, balen esan dudan moduan, polemikak eta logo kontuak alde batera utzita, eta euskara ematea euskarari behar duen eta dagokion lekua, eta gero alden guztietan eta aldugun guztiok euskara erabiliz. Horretan ere, nik uste dut alderdi guztietatik begiratuta, egiten dana baino gehiago egin beharko litzatekeela erabilerari begira. Osea, hor ere, pauso batzuk uste dut eman behar direla.
Betiko galdera da, nola egin daiteken hori, ez da?
Batzutan konstienteago gauza batzuk eginez, ez? Osea, ez dakit, osea, nik batzutan gainera egiten ditutolako kontuak, ez? Osea, paisaje linguistikoari dagokiona, ez? Mate taberna barri bat zabaldu, erodenda bat, eta dana erderaz, eta jo, jente askori gainera iradokizun bezala, jo, bauek piniko baseunke euskeraz, ero, jo, hor ja lortzen da, txik aldaketa bat, eta bueno, behintzetor lan ere, ja paisaje linguistikoa eta hainbat kontu ere, ja, euskera sartzen ari da. Beste lan esan dut da moduan, imaginarioan geratzen dana da, ni zertarako ikasiko dut euskera gero hori espadara bili behar. Usteot, ikusgarritasun kontua ere badagoela. Gero eta gehiago egiten da, baina ondinok,
falta da.
Eta hori, guztion artean, konsensuatuta eta horrela. Eta konsensua eta elkarbizitza eta alako hitzak esaten direnean ere, ez da, hori, bakoitzai bata bestiari arrazoia emon, eta gero, bakoitza bere bidetik egitea. Eta uste dut, elkarlanean egin behar dela. Uste dut, ja gauden sasoian egonda eta hori da, no? Eta beste urte pasau eta gero, elkarlana eta sinergiak aprobetzatuta egin behar dela aurrera, ez? Osea, argi dagoena da, bakoitzak, gure esparruan jardungo dugula, gure aldetik, gure lana alik eta onduen egiten, administrazioetan, gizarte eragiletan, ero, norbanakoko gisa. Bakoitzak, ba hori, baina beti ere, ba, aldamenekoari begiratuz izan beharko da, eta elkarri entzunez, elkarri lagunduz, elikatuz, eta bakoitzaren lana gainera, ba hori ez, errespetatuta eta onartuz.
Bueno, ba, kursoa maieran gaude, aekan, baino, bueno, ba, eka ez da gelditzen, udarako hainbat ikastaro antolatu ditu, entzun diozu mertxeri, ba, beren web horrian sartuta, edo bestela, aekako egoitzaren batera borbilduta jakinal izango duzu ez, zer den antolatu dutena, datorren ikasturterako ere matrikulazioak esaten du, ba, aurrera egingo duela, eta ideia nagusi horiekin geldituko gara, plangintza eta baliabideak izan behar ditugula, euskaraz aurrera joa izateko eta euskaltegien sare egonkor eta normalizatua. Mertxe Mujika ekako koordinatzaile nagusia, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Ba, zuei eskerrik asko eta nahi duzunera arte.
Zorte hon etorkizunean ere.